Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 10-avgust, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar. Amerika harbiylari Iroqning Sinjar shahri yaqinida Yazidi sektasi a'zolarini o'qqa tutgan xalifalik jangchilarga havodan hujum uyushtirdi. Tojikiston militsiyasiga qarshi qo'zg'alon qilgan tog'li Badaxshonga mayda kiritilgan harbiylar aholi talabi bilan mintaqadan chiqarilmoqda. Turkiya tarixida ilk bor prezident xalq tomonidan saylanmoqda. Bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'ondan tashqari yana ikki nomzod prezidentlik lavozimiga da'vogarlik qilmoqda.
Tanqidlarning eng asosiysi nomzodni qo'yar ekan davlat lavozimidan bo'shashi kerak qonunlarga ko'ra u bo'shamadi.
O'zbekistonda qayta ish boshlayotgan Rossiyaning MTS shirkati eski sim-kartalar ishlatilmasligini ma'lum qildi. Shuningdek, qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda unda Rossiyaning g'arbdan keladigan oziq-ovqat mahsulotlarini taqiqlash ortidan O'zbekiston poliz ekinlar va boshqa mahsulotlariga yanada kengroq ochilgan bozor imkonlari haqida davra suhbati boradi.
Masalan, hozir guruchda 30 million aholimiz bor. Asosiy ovqati O'zbekiston palov. Rossiyaga bo'lishadigan bo'lsa, unda bizda qimmatchilik boshlanib ketadi.
Hozir esa xabarlar bilan Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Britaniya va Fransiya o'tgan haftadan beri Iroq shimolida Islomiy davlat jangarilari qurshovida qolgan minglab aholiga gumanitar yordam yetkazib berish ishlariga qo'shildi. Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius Iroq shimolida ozchilikni tashkil etgan minglab Yazidi diniy guruh a'zolariga yetkazib berilayotgan yordamni ko'paytirish maqsadida 10-avgust kuni Bag'dodga bordi. Britaniyaning ikkita samolyoti qochqinlarga oziq-ovqat, suv, chodirlar, quyosh energiyasi yordamida ishlaydigan chiroqlar va qo'l telefonlar batareyasini to'ldirishda ishlatiladigan qurilmalarni havodan tashladi. AQSh ham Sinjar tog'li mintaqasiga qochib borgan yazidiylarga havodan oziq-ovqat, suv va boshqa gumanitar yordamlarni tashladi. Amerika harbiylari Iroqning Kurdiston muxtoriyat poytaxti Erbil tomon hujumni davom ettirayotgan jangarilarga qarshi havodan zarbalar berdi. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog' mojarosini muhokama qilish uchun Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashmoqda. Davlat rahbarlari uchrashuvi bugun Rossiyaning Sochi shahrida boshlandi. Putin ham Armaniston ham Ozarbayjon prezidentlari muammoni tinch yo'l orqali hal qilish istagida ekanini bildirdi. Sochi uchrashuvi ko'p yillardan beri Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida mojarolarga sabab bo'lib kelayotgan Tog'li Qorabog'da vaziyat keskinlashgan paytda bo'lib o'tmoqda. So'nggi kunlarda arman va ozari harbiylar o'rtasida sodir bo'lgan otishmalarda kamida 20 kishi nobud bo'ldi. Eron rasmiylari poytaxt Tehron yaqinida yo'lovchi samolyot halokatga uchragani oqibatida 38 kishi nobud bo'lgani, 9 nafari jarohat olganini bildirdi. Undan oldin axborot agentliklari aviahalokatda 48 kishi o'lganini xabar qilgan edi. Erondagi davlatga qarashli axborot agentliklari xabariga ko'ra, samolyot 10-avgust kuni Tehron g'arbida joylashgan Mehrobod aeroportidan havoga ko'tarilgan paytda halokat ro'y bergan. Eron 140 rusumidagi samolyotning aholi yashaydigan hududga qulashiga motordagi texnik nosozlik sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Taban aviashirkatiga tegishli samolyot Eronning sharqiy qismida joylashgan Tabas shahriga uchayotgan bo'lgan 52 yo'lovchiga mo'ljallangan Eron 140 rusumidagi samolyot Ukraina texnologiyasi asosida Eronda ishlab chiqarilgan. Bugun Turkiya tarixida ilk bor mamlakat prezidenti xalq tomonidan saylanmoqda. Turkiya prezidenti lavozimiga iqtidordagi bosh vazir Rajab Toyib Erdo'g'ondan tashqari yana ikki nomzod, ya'ni parlamentdagi ikkita yirik partiyaning mushtarak nomzodi 71 yoshli Akmaliddin Ehsonoğlu va 41 yoshli kurd siyosatchisi Salohiddin Demirtosh da'vogarlik qilmoqda. Agar nomzodlarning hech biri 50%dan ko'p ovoz olmasa, eng ko'p ovoz to'plagan ikki nomzod 24-avgust kuni saylovning hal qiluvchi bosqichida bellashadi. Turkiya poytaxti Anqaraga safar qilayotgan Ozodlik radiosining Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Abbos Javodiyga ko'ra, saylovda Erdo'g'onning 50%dan ko'p ovoz olib g'alaba qozonishi kutilmoqda. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentdagi Zenit Electronics qo'shma korxonasi Janubiy Koreyaning Samsung Electronics shirkati bilan sentyabr oyida LED televizorlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, dastlabki bosqichda televizorlar xorijdan keltirilgan qismlardan yig'iladi. 2016-yilda televizor qismlarining 49%ini Zenit Electronics hamda boshqa qo'shma korxonalarda ishlab chiqarish rejalangan. Qiymati qariyb 3 million dollarlik mazkur loyiha doirasida joriy yil oxirigacha qariyb 10 ming dona LED televizorlar ishlab chiqarish rejalangan. Qo'shma korxona 2017-yilda to'liq quvvat bilan ishga tushganda yiliga 75 ming dona LED televizorlar ishlab chiqaradi. Bugun Afg'oniston poytaxti Kobulda xudkush hujum uyushtirildi. Muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
Bugun bir xudkush hujumchi Kobul shahrining Dorilamon xiyobonida portlovchi moddalar o'rnatilgan yengil mashinasini xalqaro harbiy kuchlar karvoni yaqinida portlatdi. Kobul politsiyasi boshqarmasi boshlig'i general Zohir voqeada 4 kishi tinch aholi nobud bo'lganini aytdi. Unga ko'ra hodisada boshqa 27 kishi tinch aholi yarador bo'lgan.
4 nafar majruh va 4 nafar shahid asta.
Toliblar tomoni hujum mas'uliyatini o'z bo'yniga olgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlabki xabarimiz Iroqda davom etayotgan AQSh uchqichlari hujumlariga oid. AQSh harbiylari Iroq shimolida jangarilarga qarshi havodan yana 4 marotaba hujum uyushtirdi. AQSh qurolli kuchlari markaziy qo'mondonligi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Amerikaning dron va uchqichlari 9-avgust kuni Sinjar shahri yaqinida Yazidi sektasi a'zolarini o'qqa tutgan va 2 bronetransportyor va yuk mashinasini yakson qilgan. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama 9-avgust kuni Vashingtonda qilgan chiqishida Iroq shimolidagi Islomiy davlat jangarilariga qarshi Amerika harbiylari uyushtirgan havo hujumlari haqida bularni aytdi.
American forces have conducted targeted airstrikes against terrorist forces outside the city of Erbil to prevent them from advancing on the city and to protect our American diplomats and military personnel.
Amerika kuchlari Erbil shahri tashqarisidagi terrorchi kuchlar shaharga bostirib kirishining oldini olish, shuningdek amerikalik diplomatlar va harbiylarni himoya qilish maqsadida terrorchilarga qarshi havodan zarbalar berdi. Hozirga qadar terrorchilarning Erbilga qarshi ishlatishi mumkin bo'lgan qurollari va qurilmalari muvaffaqiyatli yo'q qilindi, dedi AQSh prezidenti. Bu 7-avgust kuni prezident Obama mamlakat harbiylariga Iroqdagi jangarilarga havodan hujum uyushtirishga ruxsat bergandan beri amalga oshirilgan 3-hujumdir. Keyinroq Pentagon AQSh uchqichlari bir hafta oldin Sinjar